Kiyetle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Çuğun 2019 yılın 24. dekabri hepdenin tiyisin bövünü. Sünk programamızda levapta pensionerlerden biridik varada spravka talep edilyar. Marada büccet işarlarından velosiped üçün pul toplanyar ve beylik maglumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzelikleri bilen tanıştır yarın. Britaniyanın premier-ministri Boris Johnson Rusya vaatında yansındığını söyledi. Köp sani meseleleri boyunca ılalasmazlıkların fonunda Moskva bilen qatnaşıkları täzelap bolmajaktygyny ınanýandygyny aýtdy. Johnson bu barada British Spectator jurnalyna beren interwýusunda belledi. Jurnalistiň siz öz pikiriňizi haçan üýtgetdiňiz diýen soragyna Johnson: "Meniň pikirimçe köp ýurdun daşary işler sekretarlary we premier-ministrleri Russiýa bilen gatnaşyklary ýanadandan başladyp boljakdygyna ynandylar. Biz bu beýik ýurt bilen faşizme garşy göresipdik" diýip jogap berdi. "Men bu wagtynda ýansanymy juda we juda gynanýardym" diýip 2016-2018 ýyllar aralygynda Britaniýanyň daşary gatnaşyklary boýunça sekretary hem bolan Johnson belledi. Mundan öň 21 dekabrda Johnson Estoniýadan saparynyň çäklerinde Russiýa bilen gatnaşyklary gowulandyrmagyna umyt bildiripdi. Sol bir wagtda ol iki ýurdy bölýän aýlygynç meselelerin bardygyny hem sözüne goşupdy. Russiýanyň iň döwri we parwy uçury türüni çykmahaly helakçylygy uçurady diýip rus resmiýleri maglumat berýärler. Pilotyň uçurun içinden howpsuz ýagdaýda çykmagy başarandygy hem bellenilýär. Su 57 kysymly uçur ýurdun uzak gün dogrundaky Komsomolsk Amur şäheriniň goloýunda geçirilen türüni çyk missiýasynyň dowamında ýere gasdy diýip Russiýanyň birleşen awe gurulys korporasiýasynyň 24-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Russiýanyň iň döwri we su 57 uçury ilkinci gede kelakçılığı uçrayar. Kelakçılığın sebepleri bağda bat aydınlaştırılmadı. TAS kulluğunun öz çeşmesine talgılanıp beren mağlumatını göre, getilapkı neticilere layıklıkta kelakçılığı A ve gözükçülük ulgumundaki teknik nesazlık sebep olupdır. Su 57 özünün ilkinci uçuşunu 2010 yılın yanvarında amala asırıptı. Ol Sukhoi kampanyası tarafından Amerikanın F-22 Raptor uçurlarını beste sökmünde düzülüpdi. Kazakstanyň suwda ýurdun serhedini bi kanun geçmekde aýplanýan Hytaýyň Şinjaňyň sebitinden gelen etniki kazak aýaly ýyzyna Hytaýa deportasiýa etmezlik barada hökm çykardy. Kazakstanyň günorta gündogrundaky Zarkent şäheriniň suwdy bu baradaky hökmi 23-nji dekabrda çykardy. Suwd kazak raýatyna durmuşa çykan Kaýsa Akany 6 aý möhlet bilen şertli tutuklugy hökm etdi. Söýledi, suwd onuň Kazakstanda galmagyna ruhsat berdi. Akan noýabrda başlanan suwd sığında 2018 yılın mayında Şinjaňdaky resmiýlerin onu etnik toporlaryň lagerine yerleştirmekçi bolanlarında yurdu terk edip Kazakstanyň terhedini bi kanun geçmeli bolandygyny aýtdy. Owanistanyň demirazygyndaky Balh welaýatynda jeňçileriň harby barly gözükçülük nokudyna hüjüm etmegi netijesinde azynda 7 owgan eseri öldi. Bu barada ýurdun gorunmak ministrligi maglumat berýär. 24-nji dekabrda döwlet dawat itrabyna edilen hüjümde howpsuzlyk güýçleriniň hatarından başgada 6 gullukçy ýaralandy. Yerli wagt bilen Irden 4:30 töwereге amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi geçen aý ýurt resmiýleri bilen geçiren duşugynda sol wagtky hökümet garşy protestleri gazaplylyk bilen basyp ýatyrmak barada hökm berdi diýip Reuters gullugy öz çeşmesine talgylanyp maglumat berdi. Neşerin yazmağına göre 80 yaşlı Hameneyi eger de küçüdeki tolgunçuklar toktamasa, onda resmilerin jogapkärçiligi çekiljekdigini hem duyduruptur. Reuters'ın 23. dekabrdaki maglumatında belinilse ýaly, Hameneyi 17. noyabrda geçiren duşugynda prezident Hasan Rohaniýanyň kabinet agzalarynyň we beýleki ýokary derejeli emeldarlaryň üstüne sesini gatyldyp, olaryň protestlere çemeleşişini tanqidlapdyr. Bellesek, Eýrandaky siýasy we dini meseleleri boýunça soňky çözgüde Hameneýiň özü kabul edýär. Islam Respublikasy howp astynda muny betetmek üçin ähli zerur çäreleri görüň. Sizde meniň buyrugym bar diýip Hameneýi maslahata gelenlere ýüzlenipdir. Maslahatdan 2 gün öň ýurtda benzinin bahasynyň artyrylmagyna garşy protestler başlanypdy. Tolgunçuklarda soňu bilen ýurdun ruhany dolundursynyň aýrylmagyna hem çağırışlar edilip başlandy.